bari yok şolatları kulak asıp da zehinde girip otursun. Çağlar hikayetten beter hoşları geliyor. Ve hikayet eşlik dukala hem lezzet alıyorlar hem bir toforda de uğranıp durlar. Onu hikayetler verenle çağları peygamber ve ehli beytim eden sahabetim eden tanışlık verip başarıya. Mahsusen eğer bir hikayetler kitabın usulünden okuyup dursa, bu halette nece hedefe yetip biliyor. Avval kusu inki şu evretçik zatımızı evredip ve şu zatları montakil edip başarıya. İkincisi şu ki çağını kitap mele mutala emilen adet beriyor. Yine de çağa hem ki bizim yağımızı otu olu kolun arasına ya ben bir nefer ene ya bir nefer ata onu kitap okuyup beri hikayet aydıp beriyor. Bir mehru muhabbet icat buluyor ve Eyvul'un mirzatı önküden beterrek oğlunun yüreğine salınıyor. İnşallah ki hemmemiz bir hedefimize sağ aman yeteyelim. Sağ olun dinleyenize.
İşten cayarlığınımıza minnettar sağ olsunlar. Emma öy ve maşgala adlı gepleşigin mehriban dinleyicileri sosyal örlörde nomrumuz 00-98-91-089-85-11 adresimiz hem @turkmen_radiosi hoş Allah yarınız sağlıkta yaşan.
Eýranny sagat 22 Türkmenistanyna 22-30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan, erti bayram ayının 25'i, İmam Cafer-i Sadık aleyhi salamın şehitlik derece yetenvinnin yıl dönümü, şu ağır münasibati siz hormatlılara tesella aydıyan, Eyran Islam Cumhurluğunun Sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyatından şu gece degişli son kubölüm xabarlar bilen xidmatınızda, ilki bilen xabarların gıyitxı görünüşü. Garipun Amerika iqtisadi urushdan el çekmeller diýmegi. Reutersiň atom energiýan halkara agentliginiň häkimler şurasy Eýrana garşy karar hat çykarmaýar diýip ygylan etmegi. Al-Kazemiň Eýran bilen aragyň gatnaşyklary ingow ýagdaýynda bolýanlar diýmegi. Şeýle de Eýranyň Azerbaýjan Respublikasynyň azat edilen tebitleriniň gaýtadan awatlanmaklaryna kömek etmekde teýýardygy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri öten akşam Twitter sahypasynda Britaniýalyk kärdeşi Dominic Raab bilen telefon arkaly gürrüňedenligini xabar berip, Amerikaň ýadro ulanyşykdaky borçlaryna dolanyp Eýrana garşy iqtisadyy uruşundan hem el çekmeginiň gerekliligini şol duşy çykdy aýdanlaryp. Yadanlar, Fars xabarlar gullugunun beren xabarına göre, şol telefon arkalı söhbetdeşlikde, yadra ulalaşığı dolu boyun bolmaqlığın yanadan devam edilmeginin gerekliligi varada ulalaşığa yettik deyip, Muhammed Cabad zarip yaatlara verdi. Zarip şeyle de Britanyan daşarı işler ministeri bilen iki taraflayın ve konsulçılık meseleler varada hem gurrun edenliğini nıqtadı. Reuters, Britanya, Fransiya, Germaniya we Amerikan wekilleri atom energiýan halkara agentliginiň häkimler şurasynyň gelejek oturuşygynda Eýrana garşy bir karar hatyň çykarylmagynyň ýyzyna däldirler diýip ygylan etdi. Reutersiň beren habaryna görä, agentiň häkimler şurasynyň gelejek hepdede geçirjek oturuşygynda Eýrana garşy karar hatyň çykarylmagy, Eýran bilen gunmatar ýurtlaryň arasyndaky dartgynlyklary güýjürip edip, ýadrowy ulanyşyk barada Wiýnada geçirilýän gepleşikleri howp salacaktır. Bu xabar boyunca Atom Energiýan Halkara Agentliginiň häkimler şurasynyň agda 35 ýurdun öňkü döwür oturuşygyna Ýewropanyň 3 ýurdunyň wekilleri, Amerikanyň wekili bilen hemra Eýrana garşy bir karar hatyny taplama ýargysyny teýýarlanyrlar. Emma Atom Energiýan Halkara Agentliginiň baş müdiri Rafael Gurusyň Eýran bilen täze gurrunlary etmekçi bolýanlygyny xabar bermeginden soň gunmatar ýurtlary şol karar hatyny ýygyn alanyrlar. Arağın Premier Ministeri bir yurdun Eýran bilen saklayan gatnaşyklaryny en gow ýagdaýynda wasp edip, Eýranly ziyaratçylaryň wiza almaklarynyň ýakynlykda ýatyrylmaklaryny umyt etdi. Mustafa Al-Kazemi Bagdad bilen Washingtonyň strategik gepleşiklerine işaret edip, geçen bir ýylyň boýunda Amerika bilen 3 döwür strategik gepleşikleri geçirenler we 2-nji döwür gepleşiklerde Amerikanyň şol wagtky prezidenti Trump Amerikaly güýçleriň Araqdan çykmaklaryna borçly bolanlar diýdi. 3-nji döwür gepleşikler Erden Odal Amerikalı güýçleriň adından 60 götürümniň Araqdan çykmaklaryna şaýat bolanyr. Şeýle ýagdaýda ýakynlykda tehniki kümitet gurulyp, Amerikan galan güýçleriň Araqdan çykmaklarynyň wagty belli ediljekdir diýip Araqyň Premier Ministri sözlerine goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň Bakudaky elçisi Azerbaýjan Respublikasynyň Armenistanyň elinden gaýtarylyp alynan tebitleriniň ýanadan abad edilmeklerine kömek etmäge Tehranyň taýýarlygyny ýygnan edenler. Kafgazyň hakykatlar diýilen habar saýtynyň beren habaryna görä, Feyd Abbas Musabi, Azerbaýjan Respublikasynyň Iqtisat ministriniň oranmasary Anur Aliýew bilen geçirende uçuşygyna iki ýewirdiň meňdeşliklerine işaret edip, Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň dogallykly we dogallykly gatnaşyklary, taryhy, medeni we mezhebi gatnaşyklara daýanýanlar we iki ýurdun başlyklarynyň siýasy eradalary mygatnaşyklaryň ösmeklerine sebäp bolýanlar diýdi. Azerbaýjan Respublikasynyň azat edilen ýerleriniň ýanadan abatlanmaklaryna Eýran Islam Respublikasy öz dürli tehniki tejribeler bilen kömek etmäge taýýardyr diýip Feyd Abbas Musawi sözlerini goşdy. Orsiýadyň prezidenti Britaniýanyň ýaşyryn aňtow serwisiniň täze başlygyna harap beren gürrüňlerini London bilen Moskowaň gatnaşyklaryny mundan hem harap etmäň dedi. Sky News-yň beren habaryna görä Vladimir Putin Richard Moore-yň Orsiýa petelip barýan gudratdyr diýen gürrüňine gaýta ol berip, onuň tejribesiniň ýokdygyny aýtdy. Orsiýanyň prezidenti sözleriniň dowamyna Richard Moore harap, "Näme üçin alada bildirýäňiz? Diňe öz ýaşaýyşyňyzy dowam ediň we Orsiýa bilen Engleziň gatnaşyklaryny mundan hem beter haraplajak bolup tagalla etmäň diýenler. London bilen Moskowa gatnaşyklary 2018-nji ýylda Nobel çok hüjümiň bolan zamanyndan dartkyly bolanlar. Amerikan öňkü prezidenti bir ýurdun wekiller mejlisiniň başlygy bolmak üçin kandidat bolmagyny gatgy pikir bildi. Habarçymyzyň beren habaryna görä Donald Trump Bir radiýa söhbetdeşligine beren gürrüňlerini 2022-nji ýylda Amerikan wekiller mejlisiniň başlygy bolmak üçin kandidat bolmagynyň mümkinligine eşaret edip, bu pikir gaty gowy pikirdir diýdi. Trumpyň wekiller mejlisiniň başlygy bolmagynyň gürrüňi onuň öňkü geňeşçisi Steve Bannon tarapyndan fevral aýyna ara atylanyr. Türkmenistanyň daşary işler ministri Awganystanyň daşary işler ministri bilen oturuşyp geçirmek üçin bir ýurdun Herat şäherine bardy. Aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Awganystan bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrleri bu oturuşykda Aşgabat bilen Kabulyň gatnaşyklarynyň herini köpürek ösürilmegi, energiýa taflamalar, şolsana tapy bilen top proýektler we beýleki muhim taflamalar barada gurrunga diýerler diýip Awganystanyň daşary işler ministrligi aglan edenler. Amerikan daşary işler ministri Palestinanyň mezlum milletiniň basgylanylmagy ugruna Amerikan sahyonist rejimine diýen köp harbi we mali kömeklerine işaret etmeden Washington Palestinanyň milleti bilen taklaýan gatnaşyklaryny ýanadan dowam etmeklige boýunnur diýip toslady. Tasnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä Antony Blinken Israel bilen Palestina diň ýagdaýda howpsuzlyk, azatlyk, hezzet we keramatdan paýly bolmakda haklydyrlar diýip Twitter sahifasyna ýazanlar. Amerikan Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Linda Thomas Greenfield hem Washington Gaza halkara himayatlaryň berilmegi we bitepden ýagadan abatlanmak ugrunda tagalla edýär diýip toslanyr. Hormatly hemralar, edi dinleyiciler, inni bolsa işteşim hocoglar, rıhin teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen, şu vicade geçili son kubölüm xabarları geçirip, utor yaz dinleyeniniz üçün sağ bolun, hoş kalın, Allah yarınızı bolsun.
Sağ ol, hamik derim, inni şu bölüm xabarların sport atınına. Sainus rejimin 1948-nji ýylda dolan yerlerine Filistinlilere garşy etýän jinayetleri barada Birleşen Milletler Guramanyň beren hesabat bilen baglanyşda bir siýasy tiýim bilen diňleýijiler menen gullugyna. Birleşen Milletler Guramasy täzeki hesabatynda Sainus rejimin 1948-nji ýylda dolan yerlerine Filistinlilere etýän jinayetlerini üstüne açdy. Filistinliler Uzak wagtlap parly işlere gawat gelip qyrakda goýlandyrlar we heni dem agyr günleri baştan geçirýändirler diýilip şol hesabatda nyktalandyr. Birleşen Milletler Guramanyň milli azlyklaryň işleri boýunça ýörite habarçysy Fernando Varens öz hesabatynda Sahnus rejimiň 1948-nji ýylda dolanan ýerlerde ýaşaýan filistinlilere güýçli zor aýtýarlygyny şart edip Şäherçelerde oturýan sahnüslaryň we ýaraglı banditlaryň ilata el gatmaklary İsrail'in resmi hapsızlık kurumcularının himayetleri bile milyar deyip nıqtadı. Ol şeyle hal İsrail'in doğalının ülkelerde yaşayan bütün adamların karşısına bir siyaset iler sürüp, onlara doğalı himayet vermeyin isleyip, qatı gidici sağsıl toparların etdiyen qarqalaplı işleri ve İsrail'in hapsızlık idarelerinin resmi cevapkarlarının sonku bir neyse heptede olan ardal çıkışların boyuna hetten aşağı zor aitmakları, Filistinli yaşayıcılara en ervet yağdayın dörümüne sebep bulundur dedi. Birleşmiş Milletler Kurumu'nun bir tezik hesabatı, doğulunun Filistinli olan sonku özgürüşlere ünlü verilmek bilen manilen yandır. Al-Aqsa Mescid'de Filistinlilere çeklikler dörüdüp oları Gunnugur Qoçdaki yaşayan yerlerinden çıkarmakta Siyonist rejimine den kanuni bolmayan ve adam kaçılığı karşı işlerinin karşısında Filistin ilatının Gunmatar kenarda, Gunnugur Qoçda ve Gaza zoluğuna ayağı kalmakları Tel Aviv'in yukur dereceli siyasi ve hafızlık orundarlarını korkuzandır. Bir muhim özgürüşten ozol 1948 yılda doğulunan yerlerdeki Filistinlilerin 1967 yılda doğulunan yerlerde yaşayan Filistinlileri hemralık etmekleri şiirli bulmanı. Şiirlikteki muhim özgürüş Filistinlilerin doğulunan Filistin'in merkezinde olan Allut şehrine ayağı kalmakları olandır. Şeyli yağdayda bir şehrin hakimi May ayın 12'sinde veren haberine Allut şehrin kontrol edilmenin bütünlüğü elinden çıkarlığını ve köçelerde Filistinliler ve sahnüslerin arasında içerki urşun bolyanlığını ıglan edendir. Ol şeyle de şehrin kontrol edilmek için Netanyahu'nun koşun güçleri bir şehre iyi vermeyi nasıl yaptı? Hakikatta yaraklı Siyonistler, Siyonist rejimin polis ve koşun güçlerinin himayetler veren bir şehirde ve 1948 yılda doğrulan beylik sevdilerde Filistinlilerin karşısında kahır gazaplı işler edendirler. Gazza karşı 10 kuyuluk uruştan sonra doğrulan Filistin'in durulu yerlerine Filistinlilerin karşısında hareket edilmeyi iyi zorlanırlandır. Herhalde Birleşmiş Milletler Kurumu'nun tezeki hesabatına getirilişi boyunca katı itken Siyonist toparlar sosyal ulgumlardan hayırlanıp Filistinlilerin karşısında kahır gazaplı işlerin edilmeğini ve yaraqdan hayırlanılmağını yön etkendirler. Birleşmiş Milletler Kurumu'nun Adam Hukuk Şurası bilen bir şuran yukur komiseri Michel Bachelet hem ençe mağaytar Siyonist rejimin Filistinliler karşı işlerini yazgarandırlar. Hakikaten İsrail'in 1948 yılda, şeyle de 1967 yılda doğulunan yerlerde Filistinlilere etdiyen cinayetleri düşündürüş vererli olayan değildir. Ve elbette bir cinayetler dünya örtünde köp yazgarlayandır. Birleşmiş Milletler Kurumu'nun tezeki hesabatı orta onun bir misalıdır. Adam deyilen zat dünyanın nanışıdır. Yönü kâsi heyvanının vahşidir. Adamlara rahmetmeyen adamdan akılsız ve padar heyvan yakışıdır. Emmeğinizin şadiyen yaşayışını arzu et yarına gelecek de uçuşu çeyle emmeğinizi beyik tanrı tavşır yarın. Hoş Allah yarımız olsun.
Hormatly adamlar, kadirli radio dinleyiciler, giýjeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Eşdirilýän gepleşiklerimiz siziň göwnüňizden turýandyr diýen umyt bilen, inni bolsa, agşam hekaýaty diýen gepleşigini eşdirýär. Dinleň, hezil alyň.
Agşam hekayeti.
Gülistan merkezinin namayiş topori hödret yer. Şeyle mi? Üçüncü bölüm. Yazdı, teyarladı Yusuf Sakkallı. Orallarda Abdüllatif Gerkez, Rahmatullah Nasiri, Bibizaliha Kör ve başkalar. Sesçi Huşen Hanefi. Yaradan Tanrı'nı yatlamak bilen Salam aleyküm hormatly radio dinleyiciler. Sağamallık mı? Beyk Tanrı'dan sizin bariyinde can sağlığını dile getirir. Yine akşam hikayetine nöbet yetti. Bizim onun yeni bir bölüm bilen kulluğuna geldik. Şeyle mi? Geçen bölümde eşini riyali Mehmet'in maşkalası dünyadan ötüptür. Emme yakşı işlerde, yakşı sözlerde onu yeke koyunok, onu anlamlı olur. Ol Mehmet ağanı ve dama işlerini şoklandırıyor. Bu yaşlı yakşılığın verdi. Yakşılığı gayret yer. Ava Mehmet Ağa'nın rivayeti bizi nire kalp barıyor.
Molyar abi.
Belki hazır desin alıp yörensin.
Sen ne mi diyen? Şeyle mi ka? Tey tanrıyım. Hazırım. Mehmet Ağa'nı sin lap yören o. Ey Tanrım, afi ben nendirin. Hava, fino vatsınını doğumu bilyarın. Ödün bu afi ben nendirin kolla ver. Fensiz hiçtirin. Yolumu ağıt. Ümre olmayın. Ödüm doğru yolu hidayet ediver. Hey Tanrım. Bu afi benneğine doğru yolun ağlaştırma ver. Kim oldu be? Denike geldi de aytcağını aytdı da bir denim yitirim molle. Onun Onun kimdiğini bilmeyen aldım. Ödüm. Ödüm zat değmedi. Ödüm tanıtmadı. Gen zat. Şu bozuk havada. Şu yıllık kaylı havada. Kimdiğini bilmeyen aldım. Menden imzat istemedi. Ödüm tanıtmağın etti öde. Kimdiğini bir bilenim olsam de. Hey Allah'ım. Hey Allah can. Ödüm kabul yandırsın. Ödüm. Şu eciyiz benneğine kollu veri var. Gece dımdırız. Üddüzülük karankıl vaatını bürünüp yatır. Asmanem değilsen güdül. Yıldızların cilvesi acayip. Verdinden çıkılan yali. Hey Tanrım. Keremin köp. Güycüm köp. Benneğine kollaşım köp. Hak çılvesini görsem armanım yok. Bütün devlet malım kolumdan alınsa da ökünçüm yok. Tanrım. Giyeceğin yarınla bir düzde bir ses mi mi? Bir kim?
Eyvah ölüm kubanım.
Ya de ben delirdim mi ka?
Eyvah kubanım.
Kim kahve? Barayın. Görün kim kahve? Abi.
Oh, innam canım kulyalıdır. Bana kumev et kardeş. Kumev et bana.
Ve sen kim oluyan? Kimsin?
Ben bir yolcu. Kervenin iyi kaldım. Yol bilen bar yardım. Neçe orada duştum. Yordun açıp çıktım. Eyvah ey. Ennam canım kulyalı. İnnehim. Ne der mi bilmeni yatayım. Seni Hudayi verdi. Asıl dir galırın değil mi yerdim?
Vah vah hey.
Kardeş.
Aha ne yaptırsın o?
Bana kumev et kardeş.
İnni ben geldim korkma. korkma. Sen... Sen kutuldun. Asıl gam olma. Nalış etme. Gani, gani yukarıya. Gani, benim kömeğe de.
Gani, dayan. Elim oğlum üzülen yağlı. Asra, yuvasra.
Yürü. Yürü bir daha çık vereyim. Bir daha çıkarmanırsan kuvvetlenirsin. Yürü kardeş. Yürü. Egin maşın ne yırtılıktı? Menne artık egin maş var. Kayık etme. Konum kayık etme. Yürü kardeş.
Ya şule.
Seninle kuvvet kalmandı.
Sen bana Hızır Elyas yalı olup satıştın. Asıl diri ağların dini yerdim. İki gün meğeri zadiyem ok, içim ok.
Vah vah hey. Orada ne yaptırsın o?
Öldüm, öldüm.
Al onu, al. Al sucak hadi iç. Sana sucak hadi ben, al.
Tanrı yalkasın yaşulu. Yüz yaşadım. Benim nicat verdim.
Kardeşin için ayağını uzattı. Arkayın yat. Ben hemen nahar teyi alıp getireyim.
Ennem canım kulyalı. Yaşın uzak olsun yaşulu.
Vah vah ey. Neresi kat horlumdu.
Ölümden halat ettin beni. Min sen kulluk sen olmağıdı tayin.
Yok. Sen edil men oğlum yali. Kullukçu diyanın ne mi?
Ay hıda.
Sen kömek deyip kıyırıyan sesini. Sen kömek deyip kıyırıyan sesini eşittim.
Sen beni halat.
Sana kömek etmesen bulmadı ahri.
Hıdaycan sen beni halat ettin. Yaşını, yaşın uzak bulsun.
Arkayınca yatıver. En hemen nahar tayarlayın. Kal oğul. Dur. Sen hem dur. Günün oğmağa namazımı da okaylı. Kal. Kal tiyaret kılaylı. Ne mi? Hani at. Boşanıp gidemedin la. Ve. Hani gözleyin onu kavu. Öyle vaka gidiyor mu da Allah? Yok ol. Yok. Ol yok. Atım yok. Ol boşanıp gidiptir. Hani oğul tur. Tur hani oğul at yok. At boşanıp gidiptir. Han oğul tur. Uy. Ha Hani bi? Bun ödem yok. Ve. Bir kavucağının bağırlayın. Dumurlu uş gözleyin. Beyle hani. O tayin bir tayin kavu gözleyin. Hani? Bir tayidem yok. Hani beyle hanım gözleyin. Yok, bir yerdem yok. Beyle bakayım bir gözleyin. At alıp gitti mi kabi? Hedirim bir kavucağının bağırlayın. Yok or bakayım bir gözleyin. Yok. Bir yerdem yok. Ne metti olka? Amanatı hıyanet ededim ka. Men eden yaxşılığımı yamanlık bilen cevap verdim ka be. Yok. Hedirin tek havulukmayın. Hedirin kavucağının bağırlak göreyin. Havulukmaslık bilen on hava havulukmaslık bilen şek edip on günahını götürmeyin. Hani yok ne bir yerdem yok. Dumullu uşu gölledim hani yok. Yok yok ol. Hava bir şek etmek değil. Bir şek etmek değil. Ol atı oğurlap gidiptir. Havva. Ol atı alıp gidiptir ödü bilin. Bir beyle olma da. İyi mi? Yağışılığa şeyle yamanlık bilen cevap verilmer mi? Gelişik dedi at. İyi de yağışılık edene beyle yamanlık ederler mi? Sana at gerek bolsa, at gerek diyerdin da. Men bir koca, inni ne ili şehre aşmala. Han oğul, men seni ölümden halas ettim. Emma sen bolsan, men içimi taşımı yaktım. Vah, yağışılığı yamanlığı derler mi? Vah, içimi taşımı yaktın. Ne mi diyeyim sana? Şeyle mi? Yağışılığı şeyle cevap verirler mi? Şeyle mi? Ol ya. Ol ya Allah.
Yaxşı, hormatlı radio dinləyicilər, siz Şeyləm adlı hekayətin üçüncü bölümünü hem dinlediniz. Hekayət hədir oturanıq, onun dördüncü bölümünü gelecek akşam hekayətimizi siz eşitiriz. Onunla şol duşuqa çelli, hoş vaxtınız, Allah püştü fənağını bolsun. Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Eýran İslam Jemhuriýetiniň sesinden Gurgan radiýasynyň türkmen dili bölüminiň bugüne degişli gepleşiklerini hem dinlediňiz. Eşdirilen gepleşiklerimiziň size ýaran bolmagyny umyt edip, ýene bir duşuşga çelli ähliňiz bilen hoşlaşýar. Allah yarınız bolsun.
Gordon nurun çaydi günnü gorun güneşi hakı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımıza nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.